Номаи ҳаввори Павлус ба Галотиён. Павлуси ҳаввори, ки на аз ҷониби одамон ва на ба воситаи одамизод аст, балки ба василаи Исои Масеҳ ва Худои Падар, ки ӯро аз мурдагон эҳё кардааст. Ва ҳамаи бародароне, ки бо ман мебошанд, ба калисоҳои Галотия. Файз ва осоиштагӣ аз ҷониби Худои Падар ва Худованди мо Исои Масеҳ бар шумо бод, ки худро барои гуноҳҳои мо дод, то ки моро аз ин олами шарир мувофиқи иродаи Худо Падари мо халос кунад. Ки ӯро то абад ҷалол бод. Омин. Тааҷҷуб менамоям, ки ин қадар зуд шумо аз он ки шуморо ба файзи Масеҳ даъват намудааст, баргашта ба башорати дигаре мегузаред, ки он на дигарест, балки фақат баъзе касоне ҳастанд, ки шуморо ба истироб меандозанд ва башорати Масеҳро таҳриф кардан мехоҳанд. Лекин агар ҳатто мо, ё фариштае аз осмон, инҷиле бархилофи он чи мо ба шумо башорат додаем, ба шумо башорат диҳад, малъун бод. Чунон ки мо пештар гуфта будем, ҳозир ҳам боз мегӯям. Агар касе бархилофи он чи қабул кардаед, ба шумо башорат диҳад, малъун бод. Оё ман алҳол назди одамон ҳусни таваҷҷӯҳ меҷӯям ё назди Худо? Оё саъю кӯшиш менамоям дили одамонро ёбам? Агар ман ҳанӯз дили одамонро меёфтам, бандаи Масеҳ намебудам. Ба шумо, эй бародарон, эълон мекунам. Инҷиле, ки ман башорат додам, аз они одамизод нест. Зеро ки ман онро на аз одамизод қабул кардам ва таълим гирифтам, балки ба василаи ваҳйи Исои Масеҳ. Зеро шумо тарзи ҳаёти пештараи маро дар миёни яҳудиён шунидаед, ки ман калисои Худоро аз ҳад зиёд таъқиб менамудам ва онро несту нобуд мекардам. Ва дар дини яҳудӣ дар авлодам назар ба бисёр ҳамсолони худ бештар комёб будам, дар ҳолате ки барои ривоятҳои падаронам ниҳоят дараҷа ғайрат мекардам. Аммо ҳангоме ки Худо, ки маро аз батни модарам баргузида бо файзи худ даъват кардааст, таваҷҷӯҳ намуд, ки писари худро дар ман ошкор созад, то ки ӯро дар миёни халқҳо башорат диҳам, ман он вақт бо ҷисм ва хун машварат накардам ва ба Ерусалим назди онҳое, ки пеш аз ман ҳаввори буданд, нарафтам, балки ба Арабистон равона шудам ва боз ба Димишқ баргаштам. Сони пас аз 3 сол ба Ерусалим барои дидани Петрус рафтам ва 15 рӯз назди ӯ истодам. از حواریان غیر از یعقوب برادری خداوند کسی دیگر را ندیده ام. و آنچه به شما می نویسم اینک به حضور خدا دروغ نمی گویم. پس از آن من به کشورهای سوریا و قلیقیه روانه شدم، اما کلیساهای مسیح در یهودا مرا شخصا نمی شناختند، بلکه فقط شنیده بودند که همان شخصی که یک وقت آنها را تعقیب می نمود ҳоло имоне ро башорат медиҳад, ки пештар онро несту нобуд мекард ва Худоро ба хотири ман мадҳ мегуфтанд.